ብዛዕባ ኣፍሪካ ይዝረብ ዝነበረ ታሪክ ይቕየር ከም ዘሎ ኣፍሪካ ሎሚ ኣህጉረ ቅብፀት ዘይኮነት ኣህጉረ ንግድን ኢንቨስትመንትን እያ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ መበል 69 ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ሎሚ መደረ ዘስምዑ ኣቶ ሃይለማርያም ኣብ ምዕዋት መለናማዊ ሸቶ ርኡያት ዓወታት ተመዝጊቦም እዮም። እንተኾነ ኣብ ሞት ኣደታት ጉድለት ይረኣያሉ። ስለዚ ስግር መለመናዊ ሸቶ ክንዘራረብ ገና ዘይዝዝመደብ ሒዝና ኣለና ኢሎም ዓለም ድኽነት ኣብ ምውጋድን ነባራይ ፍታሕ ምንፃርን ተኽእሎን ዓቕምን ኣለዋ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ንዓመታ ኣዲስ ኣበባ ተተኣናግዱ ዓለምለኸ ኮንፈረንስ ፋይናንስ ፀረ ድኽነት ሙሉእ መልሲ ክንረክብ ኢና ዝብል ተስፋ ኣሎ ኢሎም ኣብ ምዕዋት እቲ ኮንፈረንስ ኢትዮጵያ ጉባእ ከም እትፍፅሙን ኣረጋጊፆም ኣብ ሶማልያ፣ ደቡብ ሱዳንን ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃን ንዝተመዝገቡ ኣወንታታት ውግእ ፀረ ግብረ ሸበራን ውግእ ሕድሕድን ውፅኢቱን ድሕሪ ምጥቃስ ኣጓኒፉ ኣሎ ዝበልዎ ፀገም ጠቒሶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም
The threat of terrorism has affected ever greater and wider areas of the world. At no time over the last many decades has the need for effective cooperation.
ስጋት ፈጠራራ ዕዲ ንሰፊሕ ከባብን ዘባታትን ንፅዕል ኣሎ። ምትሕብባር ፀረ ግብረ ሽበራ ከምዚ ናይ ሎሚ ኣገዳሲ ዝኾነሉ እዋን ኣይነበረን። ስግኣት ወፃእተኛ ተዋጋእቲ ሻቕሎት ኮይኑ ከም ዘሎ ብሩህ እዩ። ስለዚ ድርብ ዕቀኒ ዘይረኣየሉ ምትሕግጋዝ እዩ ዘድልየና።
ጭብጢ እዚ ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ኮይኑ ዘሎ ምርግጋፅ ምዕባለ ስግር ምለንማዊ ሸቶ ክዕወት ዝኽእል ሰላማውን ህድኡን ኩነታት ምስ ዝፍጠር እዩ ኢሎም ኣብ ጉዳይ ምግጣም ለበዳ ኢቦላ ብኽለት ኣየርን ኣፈታትሑኡን ካልኦትን ዛዕባታትን እውን ኣልዒሎም ነይሮም። ንቐንዲ ትሕዝቶታት መደር ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ፅባሕ ክንምለሶ ኢና።